Дәурен Берік Қажыұлы. Эпитафия. Серік Томановқа. Өлдің рас. Өлімді де өлеңмен өкіндіріп өзегінде шер өнген, сондықтан ба шумағыңнан шым-шымдап жүрегіңнен аққан жасты көрем мен. Өлдің рас. Өксік өмір өгей деп жан күйзеліп күйдіргесін көмейді от. Енді сені талап алып інбеде талант дейтін көгезулер көбеймек. Өлдің рас, өзектіге өлім бір. Оқушыға оқымайды қорым жыр. Өзің құсап итшілесем үй таппай, өлең жазған өзімнің де сорым бұл. Өлдің рас, аспандағы жасындай кеуіп піскен көп пендеге бас ұрмай. Ғорпы бөлек ғазал қалды артыңда, шуақ шашып шулап өткен ғасырдай. Өлдің рас, өрт дегендей қалыңға, қасқағым сәт айналасап сағымға, жарнама мен жасандылық жертіп жарты кеш күй жалғыздықтың жанында. Өлдің рас, өлдің рас, өрінмен тұла бойы тәж мақалдай өрілген, тағдырыңды тәлке кетіп тоң мойын, көңіліңді итаяқ қып көрінген. Өлдің рас, өлімді де өлеңмен өкіндіріп өзегінде шер өнген, сондықтан да шумағыңнан шым-шымдап жүрегіңнен аққан жасты көрем мен.